Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Борислав Цеков, председател на Модерна България, коалиционен партньор на БСП Лява България. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Господин Цеков, в нашата държава сякаш не минава вече и ден без някакъв протест. Дори и днес има протест на мотористите пред Народното събрание. Всеки ден казвам, дори и не само по един протест. Как оценявате подобна ситуация? Как ще преодолеят тези толкова много протести управляващата коалиция? Ще успеят ли да преодолеят проблемите, които поставят хората? И как вие, опозицията, ги подкрепяте? Помагате ли им? Какво се случва в нашата държава?
Наличието на многобройни и по различни поводи протести е индикация за липсата на политическа и социална стабилност. Тоест, основната политика, основния постулат в правителствената политика на днешната управляваща коалиция, именно нуждата от стабилност, е сериозно поставено под съмнение от тези многобройни протести. Те, разбира се, на този етап поне не са в състояние да предизвикат някакви сериозни политически катаклизми. Те имат своите основания по конкретни поводи и вероятно правителството ще се опитва палиативно или пък по определени теми съвсем добросъвестно да намери решение и да успокои съответните социални групи, които са изправени на протест днес или утре. Но като цяло липсата на политическа стабилност е предпоставено още от самия начин, по който се състави днешната управляваща конфигурация. И това показва, че сме изправени пред едно правителство, което от една страна не може да прави реформи и не ги прави.
Да.
Или доколкото прави нещо, то в никакъв случай не се покрива с първоначалните заявки за някаква сериозна положителна промяна в невралгичните сектори на управлението. И от друга страна липсва дори това, което на шега казах така преди време, че като не могат да правят реформи, последната утеха на управляващите трети да говорят, че осигуряват стабилност. Е очевидно, че и стабилност в момента не е на лице.
Да.
И тук вече наистина и вие с основание поставяте въпроса за ролята на опозицията и за необходимостта опозицията да представи една много по-ясна, много по-убедителна алтернатива на днешния неолиберален ден.
Само, че точно това не се забелязва все още, господин Цеков. И вие сте сериозен политик и анализатор и не може да не го виждате.
Съгласен съм напълно. И за това поне моето мнение, усилие на мен, на мои колеги е да се опитваме да съдействаме за консолидирането на една по-широка, прогресивна, вие нарекал, алтернатива на неолибералния модел. Тя в никакъв случай не може да се каже, че не съществува такава алтернатива,
но
е изключително насипно състояние. Едни разпокъсани основи на интелектуалци, граждански центрове, политически партии, най-голямата, разбира се, от сред тях БСП с всички свои проблеми. Докато това море от разпокъсани основи не се обедини около ясна, убедителна за хората алтернатива на не просто на управлението на ГЕРБ реформаторския блок, а на този тип политика, неолибералния тип политика, ще живеем по този начин. В политическа нестабилност, в така перманентно продуцирани скандали и без особено положително развитие в най-важните сектори на страната.
Да. Разбира се, една от най-важните задачи на всяка опозиция е алтернативата да я изразява чрез своята законодателна дейност. Можете ли да изброите вашата опозиционност в законодателната дейност, в какво се изразява? За някои неща се чува, но за други почти не се и чува, да ви кажа откровенно. Така че нека сега да направите една равносметка. Какво опозиционно и алтернативно успяхте до сега да внесете в Народното събрание?
Аз не съм в Народното събрание, но като представител на едно гражданско движение, което е партньор на най-голямата опозиционна формация БСП Лява България, аз бих открил на първо място проектите свързани с данъчната реформа.
Да, да.
Плоския данък и въвеждането на една по-справедлива, социално обоснована прогресивна скала. Тук, разбира се, трябва да се открои и така активната позиция на БСП Лява България по отношение на промените, които се предлагат в сектор сигурност, конкретно промените в МВР, премахването на социалните придобивки на полицаите и така нататък. Един малко по-като че ли отдалечен от проблемите на деня, но свързан всъщност с големия въпрос за националното помирение.
Така.
Проект бих открил, който се внесе наскоро и те първо ще се говори, който е едно допълнение към съществуващия закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен. Духа на европейските препоръки, които у нас са изпълнени само частично и които говорят за двойното, осъждане на двойното наследство, което има държавите в Източна Европа. Това двойно наследство не е само тоталитарния социализъм, но и авторитарните режими по време и преди Втората световна война. Така? България 23-та, 26-та, 34-та, 44-та година живее в условията на авторитарен режим.
Да.
И също, това също трябва да получи своята оценка, защото виждаме, че и в образованието се индоктринират до голяма степен неверни исторически интерпретации, а в последно време този тип законодателство, което се опира на миналото, стана основа и за законодателни инициативи на управляващите, се опитват по един едностранчив и бих казал доста несъстоятелен начин да изобучават историята и да търсят днешни политически дивиденти.
Аз искам да се върнем на законодателната инициатива за промяна на данъчното облагане, защото тя е много важна. От нея зависи почти целият ни живот, в интерес на истината. Някак си хората не възприемат левите идеи за подоходно облагане. Много си харесват 10%-ния плосък данък. Впрочем, той беше въведен точно от социалистите в разрез с всички постановки на социалната справедливост и равенство. Но все едно той съществува този закон. Явно населението не знае преимуществата на пропорционалното облагане. Бихте ли с няколко думи изразили защо? Защо се опитвате да го наложите и защо смятате, че то е по-добро?
Наистина, плоският данък беше въведен, точността поне от моя гледна точка изисква да се каже, че той беше въведен от една тройна коалиция, в която доминираха два либерални субекта.
И това е вярно, да.
И БСП направи един тежък компромис от гледаще и според мен недопустим компромис от това гледаще. Обща е отговорността на тройната коалиция. Така. И като говорим за тя какво носи на хората промяната на този модел, ами нека всеки се замисли. Сега и 5 лева да получава, човек няма необлагаем минимум.
Да.
Всяка стотинка подлежи на облагане.
Прогресивната
скала, освен необлагаемия минимум, който дава възможност на хората с най-ниски доходи да си отдъхнат, така да се каже, да останат повече разполагаеми средства в джоба, вместо да плащат данък. И от друга страна, справедливостта идва от това, че колкото по-високи са доходите, особено вече по тези, които стават над средната класа, богатите хора и така нататък, те трябва да плащат по-високи данъци и това е тяхната социална отговорност и възможността държавата да провежда чрез набраните данъчни средства своите публични и социални политики.
Така?
Сега в момента дежурното оправдание на държавата е, няма пари. Един от начините да има пари в държавата е да се, освен да се говори само за увеличаване на събираемостта, но и да се въведе една по-справедлива скала, при която всеки да допринася към общото благо, към обществото, според възможностите.
Да. Чуваме ли се, господин Цеков? Господин Цеков, чуваме ли се?
Да.
Нещо ми заглъхнахте за момент. Прави впечатление и вашата българската левица загриженост за един много тежък проблем, с който се сблъскваме напоследък, демографската криза. Какво предвиждате като законодателна дейност, за да може да се започне поне от някъде преборването на тази катастрофа за България?
Вижте, темата е достатъчно сложна, но ако трябва да се открият, според мен, поне два акцента.
Така?
Първият е свързан с образованието и здравеопазването, които трябва да станат достъпни, а така, не това, което се прави в момента, което раздели пациентите и от друга страна децата на бедни и богати, прехвърлиха се публични средства към частните училища, където са децата на богатите, вместо за сметка на публичните училища, където са децата на народа и така нататък. И втори основен акцент е с въвеждането на разумни мерки за семейно подоходно облагане.
Да.
Тоест, семейства с деца да имат определени данъчни облекчения. Това е тема, която изисква много сериозна дискусия и няма ляво, няма дясно. Бих използвал тази напоследък модерна формула, която иначе не приемам, но по тази тема би трябвало всички да се съгласим, че демографската криза в България означава едно. Насърчаваме семействата и децата.
Да.
Включително с инструментите на данъчното облагане.
А майчинските? Те са пак в същия...
Да, социалните плащания.
Да, да. Продължавам нататък. Закона за изменение и допълнение на закона за МВР стана препъни камък в законодателната дейност и там някак като че ли проличаха най-много вътрешно-коалиционните по-скоро противоречия в сегашната управляваща коалиция. Как ще се излезе от тази ситуация според вас? Ще има ли в крайна сметка истинска реформа в МВР?
Аз не вярвам, че в рамките на настоящето правителство може да се стигне до една дълбока реформа. Тук вече въпросът е какво да се разбира под дълбока реформа. МВР, поне от моя гледна точка, това означава акцент върху повишаване на качеството на следствената дейност.
Да.
Това, което се предлага в момента от министъра на вътрешните работи като законопроект, който за сега не получи подкрепа от вътрешната комисия в парламента, няма нищо общо с този неврологичен въпрос. Това е възможния въпрос, защото без ефективна следствена работа на полицейските органи, нито прокуратурата, още по-малко съда, могат да си вършат след това ефективно работата, включително по отношение на престъпника.
Да, да.
Тук виждаме един законопроект, който изважда пожарната в самостоятелна агенция, т.е. връщаме отново онова положение, което при първия мандат беше отречено.
Да.
Беше вкарана в МВР. Сега отново обделиваме отпусто в празно и това, което заостря вниманието и което малко се коментира по повод на този законопроект, е, че се обособява от самостоятелна изпълнителна агенция управлението на собствеността в МВР. Някой би казал, а вероятно и вносителите смятат, че по този начин министерството се отървава и министерството от несвойствени функции. Само, че отделяйки ги, това министерство има гигантска собственост, ресурс, така нататък, отделяйки ги в една изпълнителна агенция, за която министърът не носи пряка отговорност, аз се опасявам да не се получи модела, който стана в отбраната. Там по същия начин
отделиха
в една изпълнителна агенция. Видяхме как за жълти стотинки през годините изпоредите от скандали и корупционни сделки беше разпродадена армейската собственост или отдадена при някакви странни условия.
Да.
И гърмяха само пошоните шефове на тази изпълнителна агенция, докато сега, както и в МВР, където е това управление поверено на дирекция пряко подчинена на министъра, т.е. той с подписа си и печата, образно казано, носи отговорността за всичко това, според мен е по-добрия модел. Опасявам се, че подготвят скритата и неизгодна за държавата приватизация,
да,
част от имуществото на МВР.
Още едно събитие от тези дни фокусира общественото внимание. На места по българската южна граница с Турция зачестяват действията на граждански структури срещу бежанския поток. Опазването на външната граница на Евросъюза е въпрос на сигурност и на България, но и на целия Евросъюз. Гражданските арести са споменати в член 12-та на наказателния кодекс, но те не създават ли и опасност за самите участници, пък и за държавата? Съзнавам колко героични изглежда действията на гражданските патриотични формирования, но това ли е начинът за опазване и гарантиране на сигурността на България, изземайки функциите на определени институции? Вашия коментар?
Аз не знам доколко може да се каже, че са героични. Така поне доколкото виждам, тези, които нашумяха публично, са лица от крими контингента.
На всичкото отгоре, да.
Да, и не бих искал подобни лица да бъдат свързани с каузи и думи като патриотизъм, родолюбие и прочее. Не за друго, не защото нямат правото да обичат родината си, но защото когато вършат неща, които са вън от правовия ред, те просто затвърждават образа си на криминални елементи.
Да.
А иначе където отсъства държавата, нормално е да се появи башибозука.
За съжаление, да.
Оценка за състоянието на МВР,
да.
Състоянието на гранична полиция и включително и на армията. И аз не съм съгласен, без разбира се да влизам в някакви крайни тези, но не съм съгласен с положителната оценка, която министър-председателят
да.
Първоначално обяви за тези така наречени граждански отряди, защото в една изострена ситуация тези така полупарамилитаризирани, ако щете, защото гледам ги, сам носят, махат някакви палки, затворни газове и така нататък, са едно опасно явление във всяка държава. И мисля, че обществото ни трябва да бъде много внимателно
да.
Към подобни прояви. Те носят, ако нещо се случи, разбира се, извънредно, случайно, стане подобна ситуация, има начин по закон да се реагира, включително граждани, които изпадат тази ситуация, но целенасочено, организирано да се създават подобни структури,
да.
Които днес се занимават с границата, пък ние помним такива структури с бухалки, които едно време се занимаваха и с рекета по улиците.
Така е.
Утре ще решат да се занимават с нещо друго и така нататък. Така че желанието ни да не допуснем България да бъде заляна от незаконна емиграция, която да е в състояние да постави на изпитание социалния ред в държавата, ако щете така цивилизационният код на обществото, в което живеем,
да.
Не означава, че трябва да допуснем анархия и всеки да прави каквото иска. И тук отговорността не е в тези хора.
Не, е точно така.
Тази мутра, която е решила да се прави на герой. А в правителството и в органите за сигурност.
Защото от друга страна трябва да се поставяме на мястото и на това население по южната ни граница. Едно е да се движиш по жълтите плочки на София, друго е да живееш там. Разбирам ги до някъде и тях в желанието им да...
Затова казвам, че не искам да съм краен в
да.
Това не е оценка за местното население, а за това, че на преден план
излизат такива персони, да.
Криминални елементи.
Да, да, дискредитирани хора.
Население трябва да се пребори включително и с това. Тези
да.
Хора не са герои, защото до вчера са били, грабили, разпродавали на потенциите, най-вероятно и така нататък. Не говоря за тези, които ги задържаха, а този тип организирани структури,
да.
Криминален оттенък, които съществуват в обществото, не от днес.
Накрая, господин Цеков, точно две минути. Сезонът на конгресите, на равносметките, на новите начинания и огромното желание на партийни структури да привлекат вниманието и доверието на избирателите, ще успеят ли? Задават се много конгреси. Разбира се, сред тях най-голямо внимание се откроява към този на БСП.
Да, като че ли при БСП и най-голям залога, все пак от начина по който
да.
БСП ще излезе от този конгрес, ще зависи доколко ще се умее да навакса изгубено обществено доверие.
Така?
Но аз мисля, че няма да протекат в страната сериозни промени от партийните форуми на основните партии.
Така?
Защото има един факт, който мнозина пренебрегват, но за мен е водещ. Трите големи партии, ГЕРБ, БСП и ДПС, са стабилни.
Така?
Няма тези прокуби, БСП се отивала, пак Местан и Местан и Ердоган и Местан и ДПС, ама ГЕРБ търпял много негативи от управлението.
Да.
Нищо от това не се потвърждава
да.
От социологическите сондажи за отношението на българските граждани. Нито пък това впечатление, което медийно, балонно така се създава, че едва ли някакви политически колоси са някои от малките партии,
да,
които
да
са си епоки лядове. Те са си малки, те ще се борят за преодоляване на бариерата, докато трите големи партии в средносрочен аспект ще продължат да доминират
да.
Обществено-политическия живот на страната.
Какво очаквате от конгреса на БСП?
Очаквам БСП да потвърди своя, бих казал, автентичен ляв курс, да, който се обзаде с новите условия и да потвърди опозиционното си отношение към властта, да сложи точка на съглашателските опции за някакви големи коалиции за ГЕРБ и прочее.
Дано да успеят. Кадрови промени ще има ли според вас сериозни? Говоря за председателското място.
Не мога да преценя, само в член на БСП, но все ми се струва, че от основните кандидатури на този етап най-убедително се представя сегашният етап. Разбира се, това е конгрес.
Да, всичко може да се случи. Благодаря ви много за вашето участие, за коментара, който направихте. Успешен ден ви пожелавам. Това беше Борислав Цеков, председател на Модерна България, коалиционен партньор на БСП Лява България.